Hrvatski radio, obrazovni program. Povijest četvrtkom.
Godina je 1521. Veliki meštar vitezova Svetog Ivana, Filip Viler de Lila Dam, dobio je pismo za koje se nadao da nikada neće biti poslano. Sultan Osmanskog carstva Sulejman I. tražio od velikog meštra da mu njegovi vitezovi Svetog Ivana, jedinstvena družba sastavljena od ratnika, liječnika i bolničara, predaju otok Rodos. Vitezovi Svetog Ivana nastali su u Jeruzalemu. Tamo su trgovci iz talijanskog grada Amalfija osnovali bolnicu Svetog Ivana za kršćanske hodočasnike u Svetu zemlju. Redovnik Gerard proširio je mrežu bolnica na putu prema Svetoj zemlji. Članovi reda bavili su se liječenjem ljudi i borili su se protiv muslimanskih vojski koje su nastojale vratiti nadzor nad Svetom zemljom. Ta jedinstvena mješavina liječnika i vitezova ratnika priznata je 15. veljače 1113. godine. Papa Pašal II. Priznao je red i dao mu je ime, red vitezova Svetog Ivana. Ti vitezovi bili su poznati pod imenima Ivanovci i Hospitalci. Kada je 1291. pala Akra, posljednja križarska utvrda u Svetoj zemlji, Ivanovci su otišli na Cipar. A onda su 1309. od Bizantskog carstva oteli otok Rodos. Vitezovi su utvrdili otok i postali su pošast za muslimansko brodovlje u istočnom Sredozemlju. Sultan Sulejman namjeravao je ukloniti tu prijetnju. Filip Viler de Lila Dam bio je 57 godina star kada je postao veliki meštar Ivanovac. Već se desetljećima borio protiv Osmanskog carstva. Velikom meštru ovo nije bila prva sultanova prijetnja koju je doživio. Ali sada je situacija bila itekako ozbiljna. Sultanu Sulejmanu je te 1521. godine bilo samo 26 godina, ali on se već pokazao kao opasan protivnik. John Julius Norwich u knjizi Srednje more, povijest Mediterana piše:
u pismu Sulejman se hvalio osvajanjem Beograda i mnogih drugih lijepih i dobro utvrđenih gradova, u kojima je, kako je napisao, ubio dobar dio stanovnika, a ostale je porobio. Implikacije pisma bile su jasne, ali de Lila Dam nije se dao zastrašiti. U svom odgovoru ponosno je izvijestio o svojoj nedavnoj pobjedi nad Kortoglu-om, dobro znanim turskim gusarom koji je bezuspješno pokušao zarobiti velikog meštra reda. Onda je u rano ljeto 1522. došlo drugo pismo. U njemu je pisalo: vitezovima reda iz Rodosa, strašne štete koje ste nanijeli mom dugo patećem narodu, pobudile su moju sućut i bijes. Zapovjedam vam da odmah predate otok i tvrđave na Rodosu i ja ću vam dati velikodušno dopuštenje da odete u sigurnosti zajedno s vašim najdragocijenijim vlasništvom. Ako ste mudri, umjesto okrutnosti rata odabrat ćete prijateljstvo i mir.
Sulejmana je njegov otac Sultan Selim I. spremao za vlast i s njima je imao velike planove. Selim, koji je u povijest ušao s nadimkom Strogi, očistio je svom sinu put do vlasti. Dao je ubiti svoja dva brata i petoricu nećaka. Dao ih je pogubiti tetivom od luka. Najmlađem nećaku bilo je samo 5 godina. Kroničari carstva pišu da je Selim Strogi tijekom pogubljenja bio u susjednoj prostoriji i sa zadovoljstvom slušao krikove braće i nećaka. Svom jedinom sinu i nasljedniku Sulejmanu dao je najbolje obrazovanje i pouku iz vladanja. Selim je Osmanskom carstvu osigurao ključeve svetih gradova Islama, Meke i Medine, zauzeo je Egipat i Siriju i tako od Osmanlija napravio prvu silu u muslimanskom svijetu. Njegov je sin trebao dalje proširiti tu vlast. Na putu širenja stajao je Rodos. Veliki meštar vitezova Svetog Ivana nije odgovorio na ovo drugo Sulejmanovo pismo. 26. lipnja 1522. godine sjeverno od Rodosa primijećeni su prvi brodovi Osmanske mornarice. Velika flota od nekoliko stotina brodova došla je pred otok. Na zapovjednom brodu bio je sam sultan Sulejman. Pridružio mu se Mustafa Paša, koji je kroz malu Aziju do obale Sredozemlja doveo 200.000 osmanskih vojnika. Mjesec je dana to mnoštvo flota prevozila na maleni otok Rodos, kojeg je branilo 700 vitezova, 500 strijelaca s Krete i oko 1500 plaćenika dovedenih iz Europe. Branitelji su se sklonili u sjajne utvrde koje su podigli. Vitezovi su se naučili graditi u svetoj zemlji. Na Rodosu su još usavršili vještinu gradnje utvrda. Namirnica, streljiva i vode bilo je dovoljno da se podnese mjesecima duga opsada. Osmanska vojska počela je bombardirati utvrde. John Julius Norwich piše.
Topovi su bili čak moćniji od onih koji su korišteni protiv Carigrada. Iz njih se na udaljenost od jedne milje mogla ispaliti kugla promjera 1 metar. Turska vojska razvukla se u dugi polumjesec južno od grada. Vitezovi su svoje snage podijelili u 8 jezičaka. Svaki je bio odgovoran za obranu jednog dijela zidina. Jezičak iz Aragona došao je u najteži položaj kada su turske snage ispred njega počele graditi veliki nasip koji je trebao biti viši od zidina, iz kojeg bi mogli s visoka gađati grad.
Tijekom prve opsade Rodosa 1480. godine, nakon 2 mjeseca bombardiranja, popustio je dio zidina i kroz taj su otvor u grad prvo ušli Baši Bozuci, pripadnici osmanskih paravojnih formacija specijalizirani za čarkanje i pljačku. Nakon njih nastupali su elitni janjičari. Unutar grada je podignut barjak proroka Muhameda. Vitezovi su onda krenuli u protunapad. Tada se dogodilo nešto čudno. Baši Bozuci su u stanju potpune panike počeli bježati iz grada. Zašto su to učinili, ne zna se. Vitezovi su tvrdili da je to bilo zato što su Baši Bozuci ugledali zastave na kojima su bili naslikani sveci i djevica Marija. Bio je to jedan od rijetkih trenutaka u povijesti opsada da vojska koja je probila zidine i ušla u grad pobjegne iz njega. Godine 1522. takvo se čudo neće dogoditi. Julius Norwich piše.
Turski opkopari bili su itekako zaposleni. Do sredine rujna ostvarili su se najgori strahovi vitezova. Ispod zidina bilo je prokopano nekih 50 tunela. Na njihovu sreću, oni su prije početka opsade uspjeli osigurati usluge jednog od najvećih opkopara toga vremena, Talijana po imenu Gabriele Tardini. On je konstruirao mrežu tunela iz koje je uz pomoć bubnjeva, preko kojih su bili napeti komadi pergamenta, mogao prisluškivati svaki udarac turske lopate. Kad bi turski opkopari zapalili fitilj na eksplozivu nagomilanom u tunelu ispod zidina, Tardini i njegovi opkopari požurili bi ugasiti ga. On se nije mogao nadati da će svaki put uspjeti u tome i početkom rujna mina je eksplodirala u tunelu ispod engleskog jezička i stvorila prolaz u zidinama širok 10 metara. Turci su nadrli kroz njega i uslijedila je 2 sata duga ogorčena borba prsa o prsa u kojoj su vitezovi nekako uspjeli zaustaviti prodor u grad.
Do prosinca 1522. više od polovine vitezova bilo je mrtvo ili teško ranjeno. U prvoj opsadi iz 1480. godine osmanska vojska povukla se s otoka nakon onog čudnog povlačenja iz grada. Sultan Mehmed II. Osvajač bio je tako bijesan zbog toga da je sam odlučio zapovijedati drugom opsadom otoka. Ali na putu prema obali Male Azije sultan Mehmed je obolio dizenterije i umro. Njegovom smrću prestala je priprema drugog pohoda. Ali 1522. godine sultan Sulejman je bio sjajnog zdravlja. Bilo mu je samo 26 godina. Imao je na raspolaganju ogroman broj vojnika. Julius Norwich piše.
Iako je sultan nudio časne uvjete predaje, veliki meštar ostaje odlučan nastaviti s obranom grada. Govorio je da bi svaki vitez umjesto predaje nevjernicima trebao izabrati časnu smrt među zidinama grada. Ali stanovnici Rodosa uspjeli su ga napokon nagovoriti na pregovore. Bojali su se da bi nastavak otpora mogao dovesti do općeg pokolja u gradu.
Veliki meštar odlučuje priznati poraz. 57 godina star vitez poslao je poruku 26 godina starom sultanu u kojoj je pisalo da meštar poziva sultana na razgovor u grad. Sultan je poziv prihvatio. I tada se dogodilo nešto nevjerojatno. Neposredno prije ulaska u grad, sultan je svoje pratnje i tjelohraniteljima naložio da ostanu ispred zidina grada i rekao im ove riječi.
Moju sigurnost jamči riječ koju je dao veliki meštar hospitalaca. To je jače i pouzdanije od svih vojski svijeta.
Sultan Osmanskog carstva, Gazija, odan ratu protiv nevjernika, sam je ušao u grad kojeg su držali vitezovi koji su se već nekoliko stoljeća borili protiv muslimanskih vojski. I da čudo bude veće, sultan je živ i zdrav izašao iz grada. Pregovori o predaji bili su teški, ali dan nakon Božića 1522. postignut je dogovor o predaji. Vitezovi i svi oni koji su željeli otići s otoka dobili su pravo slobodnog prolaza. Uvečer 1. siječnja 1523. preživjeli iz jedne od velikih opsada u povijesti počeli su se ukrcavati na brodove. Sulejman je gledao odlazak. Svom velikom veziru Ibrahim Paši tada je rekao ove riječi.
Žalosti me što prisiljavam ovog hrabrog starca da napusti svoj dom.
Tako je Sulejman prvi pobjedio u svojoj drugoj velikoj opsadi. A vladao je samo 2 godine i spremao se za 3. Njegov prvi veliki uspjeh bilo je zauzimanje Beograda, koji je bio sidro obrane Ugarskog kraljevstva. Zauzimanjem Beograda otvorio se put prema središtu Europe, put prema gradu po imenu Beč, u kojemu je stolovala moćna obitelj Habsburga. U sljedeće 2 emisije govorit ćemo o 2 opsadama Beča. Da bi pak Sulejman i njegova vojska došli do Beča, prvo su morali pregaziti slabašno Ugarsko-Hrvatsko kraljevstvo, govori dr. Gordan Ravančić s Hrvatskog instituta za povijest.
Ugarsko kraljevstvo početkom 16. stoljeća nalazi se maltene u totalnom rasadu. Razlozi tome su brojni, a ponajviše leže u samom kraju 15. stoljeća, kada na prijestolje Ugarsko-Hrvatsko, to jest krunu Svetog Stjepana, uzima obitelj Jagelovića, koja da bi došla na to prijestolje morali su dakle izbornim putem pridobiti plemstvo i pristati na brojne povlastice i ustupke, tako da se u principu glede financiranja kraljevskog dvora i općenito obrane kraljevstva jednog i drugog, kraljevstvo, to jest to područje Srednje Europe, našlo nebranjeno. Već je Vladislav Jagelović svojim pristankom da jednostavno ukine sve Matijaševe poreze koji su se preljevali u obranu kraljevstva, dakle pristavši da te poreze ukine, našao se u situaciji da mora iz vlastitih sredstava na neki način to financirati, što nije bilo moguće. Istovremeno, Habsburške pretenzije za Ugarsko-Hrvatsko prijestolje koje također sežu iz ranijih razdoblja, su se ponovo uzdigle, tako da se plemstvo Ugarsko i Hrvatsko našlo s jedne strane, budući da je kraljevska vlast bila slaba od kraja 15. stoljeća, našlo se u situaciji da traže različite mecene, to jest u principu dvorove i osobe koje će financirati njihovu obranu, to jest rat protiv Turaka. Habsburgovci se to pokazali veliki financijeri, poglavito Ferdinand I koji će 1527. dakle nakon svih tih zbivanja oko Mohača izasisti na prvo Hrvatsko, a onda i Ugarsko-Hrvatsko prijestolje. Činjenica podijeljenosti plemstva i izostanak čvrste kraljevske vlasti u krajnjoj liniji su doveli do toga da je 1526. Ludovik II. I doživio poraz. Bio je neiskusan, to je jedna činjenica. S druge strane, dio plemstva poput recimo Zapolje, koji će se kasnije pojaviti kao jedan pretendent za prijestolje, već su tada koketirali sa Osmanlijama, svjesni da se kraljevstvo ne može obraniti, pa probajmo sačuvati što se da, sačuvati da, to je dakle vlastiti posjed. Zapolja će vrlo bogato biti nagrađen za svoju dakle suradnju sa Osmanlijama, tako da će nakon Mohačke bitke biti priznat od strane Osmanlija za Ugarskog kralja, iako je bio samo erdetski vojvoda, a imao je sreću da je se našao u posjedu krune Svetog Stjepana.
U lipnju 1526. prethodnica Sulejmanove vojske došla je do Beograda. Krajem srpnja ta je vojska zauzela Petrovaradin, onda je pao Ilok. Onda je Sulejman krenuo prema Osijeku koji se predao 14. kolovoza. Sultan je preko Drave dao sagraditi most preko kojeg je prema Ugarskoj prošlo oko 200.000 ljudi i 300 topova. Ugarska je tu vojsku čekala u jadnom stanju. Papinski nunci Burhio ovako opisuje stanje Ugarskoj.
Kralj Ludovik u tolikom je uboštvu, da mu često nemaju dati što da pojede. Velikaši su nesložni, a plemstvo je rascjepkano. No, sve i da su složni, što bi mogli učiniti kad za rat nema nikakvih priprava? Nema tu nigdje nikakva dovoljno utvrđena grada u koji bi se mogle skloniti ugarske čete dok bi im stigla pomoć od ostalog kršćanstva. Nema niti jednog Ugrina koji je sposoban voditi kakvu četu, a kamoli čitavu vojsku, a u državnom vijeću nema niti jednog čovjeka koji bi bio vidio gol mač krvlju omašćen.
Po kraljevstvu kralj je poslao krvav mač, bio je to znak da se zove vojsku. Kralj je u taboru na Mohačkom polju uspio sakupiti oko 28.000 vojnika. Po Hrvatskoj je vojnike kupio Krsto Frankapan, koji je tražio da kralj pričeka s bitkom dok on ne dođe sa svojom iskusnom vojskom. Bitka je počela prije dolaska vojske koju je predvodio Krsto Frankapan. Stanje ugarske vojske pred Mohačku bitku ovako opisuje Franjevac Ivan Tomašić.
Po smrti vrsnog kralja Matijaša izađuše Ugri što se tiče ratovanja uvijek bez slave. Vladislav je dao da se vojnička stega i vojničko uređenje kralja Matijaša tako rasklima i Ugri koji su tada pod Ludovikom vojevali nijesu imali nikakve ratne vještine, nego samo neku nepromišljenu smjelost i zvjerski bijes, čim su mislili sve Turke već u prvom sukobu progutati.
Do bitke na Mohačkom polju došlo je u poslijepodnevnim satima 29. kolovoza 1526. U nepuna dva sata vojska Sulejmana Veličanstvenog završila je s ugarskom vojskom. Zajedno s vojskom skončao je i kralj. Ivan Tomašić piše.
Na bijegu kralj padne u nekakvu močvarnu grabu, a kad je htio uspinjući se izaći iz nje, prignječi ga konj, koji se na leđa strovalio u baru, pa kako je na sebi imao teško oružje, nije se mogao izvući ispod konja. Tako je napokon ondje morao jadno dovršiti život svoj.
Tako je sultanova vojska porazila Ugarsku. Jedna evropska okrunjena glava pala u toj bici. Ali Europa se nije previše uzbunila zbog tog poraza.
Iznenađujuće da je Europa ostala maltene gluha. Činjenica jest da svojim rodbinskim vezama Ferdinand je svog brata Karla, dakle cara u tom trenutku, imao na svoje strani kao saveznika. Međutim, problem da postoji pitanje oko francuskog uplitanja u carske zemlje i na strani Španjolske, a i na strani, dakle njemačkih zemalja, onemogućavala je neki ozbiljniji pokušaj samo Karla V. da se uplete u taj rat. Naravno, kada će doći do opsade Beča, Karlo V. će poslati neke svoje trupe i bit će tu prisutna, ako ništa drugo, novčana pomoć. Jednako tako, papa apelira na sve moguće strane da se stvori nekakav savez, da se nešto učini. Međutim, realna je činjenica ta da svi tu koji bi mogli pomoći, kao što je recimo Venecija, vide interes u tome da možda je bolje surađivati sa Osmanlijama, pa na taj način dobiti nekakva trgovačka prava na Bliskom i Dalekom istoku i na taj način izvući neki bolji dio kolača u tom sukobu. Što će se u krajnjoj liniji pokazati kao nepametno, jer će samo stoljeće kasnije, kada će doći do druge opsade Beča, postati sasvim jasno da jedini način suradnje, to jest odnosa sa Osmanlijama, je izgurati ih sa europskog kontinenta.
Sulejman je od svog dolaska na prijestolje bio svjestan svoje snage. U pismu poljsko-litavskom kralju, Žigmundu ili Sigismundu I, koji je ženidbenim vezama bio povezan kako s obitelji Zapolja, tako i s Habsburgovcima, Sulejman se ovako predstavio.
Ja sam Padišah, kralj kraljeva, vladar Bijelog Sredozemlja i Crnog mora, vladar Rumelije ili zemlje Rimljana, Anatolije, Karamana, provincija Dulkadira, Dijabakira, Kurdistana, Azerbajdžana, Perzije, Damaska, Alepa, Egipta, Meke, Medine, Jeruzalema i svih zemalja u Arabiji, Jemena i mnogih drugih zemalja koje je nadmoćnom silom osvojio moj plemeniti otac i njegovi veličanstveni preci.
Sulejman nije namjeravao ostati na tom popisu zemalja nad kojima je vladao. Godine 1529. Sulejman je tražio i dobio povod za novi rat. Rat koji će ga odvesti do zidina Beča.
Stvar je ta da je bio potreban nekakav povod za rat. A povod je tu stalno bio prisutan, taj sukob unutar Ugarsko-Hrvatskog kraljestva između Zapolja i Ferdinanda. Konstantno se događa rat koji je u osnovi cijelo vrijeme traje, ali na nekoj maloj razini, pokušaj pregovora ko će tu, dakle, uistinu biti priznat za kralja. I u svim tim ratovanjima u jednom trenutku Ferdinand uspjeva i nazad zauzeti Budim, što će postati onda otvoreni poziv Osmanlijama za rat, jer Zapolja se je našao u inferiornom položaju, jer je recimo 26.10. ugarsko plemstvo priznaje, to jest veći dio ugarskog plemstva će priznati Ferdinanda za svog kralja, što će, dakle, Zapolju staviti u nezavidan položaj. I Sulejman sa svojim Ibrahim Pašom, tadašnjim velikim vezirom, kojeg će postaviti u proljeće 1520. se raskara, dakle, za glavnog zapovjednika koji ima pravo izdavanja naredbi u sultanovo ime, kreću okupljanje vojske. U smislu da krenu vratiti ono što je izgubljeno u Južnoj Ugarskoj, naravno tu Zapolja će im pristupiti kao saveznik i kada će se u 9. mjesecu Budim ponovo naći u osmanskim rukama, Zapolja će biti nanovo krunjen za ugarskog kralja. Međutim, čitava ta kampanja, nažalost, je bila praćena sa jednom otegotnom okolnošću. Naime, ta 1529. godina prema svim sačuvanim kronikama bila je izuzetno kišovita. Tako da, kad je vojska i krenula prema Beču u 5. mjesecu, u principu užasno se teško mogla kretati. Pojavile su se različite bolesti, problem te logistike koja je jednostavno nepostojanje nekakvih uslijed desetaka godina ratovanja na tom prostoru, nepostojanje nekih čvršćih puteva, je uvjetovalo da su tek u kolovozu osmanske trupe došle do Osijeka, a u 9. mjesecu je tek vraćen Budim u ruke. U principu, sezona ratovanja je već bila na kraju.
Vojska Sulejmana I. utaborila se kod Beča 27. rujna 1529. godine. Ferdinand Habsburški, koji je tada bio 26 godina star i nosio titule kralja Ugarske, Hrvatske i Češke i koji će 1558. postati car Svetog Rimskog carstva njemačkog naroda, je već te 1529. morao podnositi jednu opsadu. U proljeće su pod zagrebački Gradec došle trupe biskupa Erdedija, glavnog zastupnika interesa Ivana Zapolja u Slavoniji. Gradec je bio jedina utvrda u Slavoniji koja je priznavala Ferdinandovu vlast i trupe zapoljenih pristaša počele su opsjedati Gradec. Opsada je bila neuspješna, a zapovjednik obrane, grof Nikola Turn, obećao je biskupu da će platiti za opsadu. Turn je poručio napadačima da će popu vratiti za njegovu obijest. Ferdinand nije mogao dopustiti pad Gradeca i u pomoć je poslao vojsku. Početkom kolovoza pojačanja su otjerala biskupsku vojsku i počela je opsada biskupskog grada na Kaptolu. Ivan Zermeg, očevidac tih događaja, ovako opisuje kraj te opsade.
Napokon je zapovjednik grada spustio po zidu nekog svećenika s pismom za biskupa, u kojem je javio da je grad u opasnosti, jer hrane dnevice nestaje, a on je zajedno s posadom od tolikog bdjenja i naprezanja vrlo izmoren, stoga moli biskupa da propadajućem gradu pomoć privede. Glasnik je s pismom stigao sretno do biskupa, pa se s jednakim načinom i povratio s povoljnim odgovorom. Biskup je naime poručio da će brzo stići, pridruživši pomoć Turaka. Stoga se sve radovalo, a sutradan su sve lumbarde što su u gradu bile u znak radosti spaljene. Još se je trubljama i talambasima neprijateljima oglasilo da su podsjednuti veseli i bodri. Našoj stvari pomogao još i njemački uhoda, koji je Nijemcima doglasio da je vidio svojim očima kako je velika turska vojska došla u tabor naših biskupa i njegovih drugova. Bila je na vrhu crkve Svetog Stjepana izvješena neka stara zastava, za koju su Nijemci mislili da je turska, i tako prestravljeni digoše opsadu i odoše.
Ferdinand je povukao svoje trupe od Kaptola. Znao je da se prema srednjoj Europi kreće velika sultanova vojska. 27. rujna ta je vojska došla do Beča.
Kršćanske trupe nisu pružile neki značajni otpor, osim kod Požunja, ali to nije zaustavilo da daljnje kretanje turskih snaga. Sve u svemu, Bečanima, kada je postalo jasno da će se turske trupe naći ipak pod Bečom, jer se cijelo vrijeme računalo pa možda će, budući da tako sporo napreduju, možda će i stati. Kada je postalo jasno da što će se dogoditi, ostalo je relativno malo vremena. Tek u principu u 8. mjesecu za glavnog zapovjednika obrane postavljen je grof Niklas Salm, koji je svoj glavni štab zanimljivo postavio u Štefansdom, dakle u katedralu grada Beča, i na brzinu je pokušao organizirati obranu na način tako da se obnove zidine grada Beča, i ono što se pokazalo kasnije izuzetno važnim, radio je ogromne zemljane palisade koje su u principu onemogućile tursko topništvo da razore gradske zidine. Istovremeno porušen je veći dio bečkog podgrađa, što je naravno nije bilo dočekano sa nekakvim super veseljem, ali na taj način su omogućili, to jest onemogućili Osmanlije da se sakriju, dakle, u gradskim ulicama. Kada su Osmanlije napokon 26. na 27.9. došli pod Beč, vojska je bila desetkovana u osnovi. Što bolešću, što činjenicom dezertiranja, što činjenicom koja će se u kasnijoj opsadi Beča pokazati izuzetno važnom, a to je nelojalnost vazalnih trupa, a najvjernije trupe koje su osim Janjičara ostale i koje su bile sposobne za borbu bile su Spahije, laka konjica turskog feudalnog gospodstva, ako se to može nazvati feudalnim gospodstvom, koja u osnovi nije bila prispodobljena za opsadu, nego više za jurišne napade.
Opsade gradova uvijek su bile mučan posao. Vojska koja je napadala utvrđeni grad morala je nekako probiti zidove ili prijeći preko njih kako bi ušla u grad. Činilo se da je rješenje nađeno s pronalaskom topova. Steven Runciman u knjizi Pad Carigrada piše.
Top je u zapadnoj Europi korišten već 100 godina, sve otkad je njemački fratar po imenu Schwarz konstruirao napravu iz koje su kugle izbacivane eksplozijom baruta. Brzo se uvidjela vrijednost topa kao oružja za opsade, ali iskustva Njemaca u opsadi Cividalea u sjevernoj Italiji 1321. i Engleza kod Calaisa 1347. nisu baš bila najbolja. Topovi nisu bili dovoljno moćni da naškode solidnom zidu. Sljedećih 100 godina korišteni su kako bi na bojnom polju raspršili neprijateljske trupe i srušili lake zapreke.
Venecijanci su pokušali 1337. upotrijebiti top u pomorskoj bici sa svojim starim suparnicima Genovežanima. Problem je bio u tome što brodovi nisu mogli podnijeti teret teških topova, a oni koji su se mogli ukrcati na brod ispaljivali su kugle koje nisu mogle potopiti brod. Ali sultan Mehmed II. Osvajač interesirao se za znanost. Taj interes potaknuo je njegov liječnik, talijanski židov Jacobo od Gaete. I Mehmed je naložio svojim kovačnicama i ljevaonicama da počnu eksperimente na proizvodnji većeg topa. Rezultat tih eksperimenata bili su topovi koji su 1453. probili do tada neosvojive zidine Carigrada.
Turci su pronašli inteligentan način koji se pokazao u jednom trenutku i tijekom opsade Konstantinopola. To jest koristili su nešto, jedan dio vojske koji se ne bi danas se smatralo nešto posebno važnim, a to su mineri, kopači. Jednostavno, velik dio te bitke, kao što će se i velik dio bitke pod Bečom 1683. odvio se pod zemljom. Jednostavno, Turci su slali velike snage kopača koji su kopali tunele od osmanskih linija prema Beču, nadajući se da će mineri uspjeti doći do podno zidina i staviti barut u temelje zidova kako bi na taj način razorili gradske zidine i otvorili put za juriš spahijske konjice i janičara. Međutim, tako nešto je sam predvidio i slao istovremeno vlastite kopače i minere i trupe u tunele koje su Turci kopali, a istovremeno kopajući vlastite tunele i pokušavajući presresti turske napade na taj način. Tako da se 6.10. odvila jedna velika bitka u principu pod zemljom, kada je čak 8.000 branitelja, jer mora se imati na umu da u tom trenutku Beč brani nekih svega 15.000 ljudi. Dakle, čak 8.000 branitelja je krenulo u podzemnu kontraofanzivu, gdje su uspjeli zaustaviti najžešće turske napade. Međutim, velik broj ljudi je u tom, dakle, kršćanske snage u tom napadu je stradao. I činilo se, ukoliko Turci uspiju izvesti još jedan takav, takav napad na grad, da neće biti dovoljno ljudi da, da obrani grad. Međutim, 5 dana kasnije, 5.11. kiša, klimatski uvjeti te godine opet su išli na ruku kršćanskim snagama, pala je strašna kiša koja nije prestajala. Osim toga, osjećalo se da će i snijeg uskoro pasti, bolest se ponovo pojavila u redovima osmanskih trupa i janjičari su se počeli buniti. Tražili su ili krajnji napad, ono na sve ili ništa, ili povlačenje, ili otkaz, ukoliko nečeg od toga ne dođe, otkaz poslušnosti.
Riječ janjičar u prijevodu znači nove trupe. Kičmu osmanlijske vojske činila je konjica, sačinjena od slobodnih feudalnih konjanika spahija, koji su živjeli od prihoda simanja koju bi dobili za ratne zasluge. Sustav je razvijen pod sultanom Muratom I. Svaki borac koji se odlikovao u borbi mogao je postaviti zahtjev za dobivanjem male nadarbine ili timara. Zauzvrat imao je obvezu služiti kao konjanik s lenom ili spahija. Spahije su bile razasute po cijelom carstvu i nisu predstavljale stalnu vojsku. Pozivali su se pod oružje tek kada bi izbio rat. Janjičari su bili pak stalna vojska. Edmund Bosworth u knjizi Prorokove armije, objavljenoj u knjizi Svijet islama, piše:
Janjičari su bili odredi pješaka robova unovačeni redovitim kupljenjem muške djece, što je trajalo sve dok pred kraj 17. stoljeća, uglavnom od podčinjenog kršćanskog seoskog stanovništva na Balkanu. Kada bi bio doveden u Istanbul, gdje je bio podvrgnut intenzivnom muslimanskom vjerskom odgoju i vojnoj obuci, kršćanski bi dječak brzo zaboravio svoje porijeklo, uklapao se u vladajuće društvo i prihvaćao islam. Neki od ovih kapi kulari robova Porte postajali su činovnici na carskom dvoru, a ostali su sačinjavali jedinice janjičara.
Broj janjičara nije bio velik. U doba Sulejmana nije ih bilo više od 12.000, ali njihova vrijednost bila je velika. Bili su fanatični i sjajno uvježbani pješaci. Njihov duh poticao se i posebnom odorom i činjenicom da su svi janjičari pristupali derviškom redu hektašija. Mnogi su smatrali da su te jedinice nepobjedive. Kod Beča te su elitne trupe zahtijevale brzi napad.
Sulejman u toj situaciji svjestan da mu s jedne strane je vojska desetkovana, da može izgubiti i vojsku i čast, odlučuje se da 12. se ide na sve ili ništa. 12.10. na sve ili ništa i kreće se u ogroman frontalni napad na grad i pod zemljom i nad zemljom, međutim branitelji su uspjeli zbog kiše koja nije prestajala padati, bili su u boljem položaju i uspjeli su obraniti grad. Turci su se počeli jednostavno povlačiti i krajnje povlačenje turskih snaga uslijedilo je 14. Sve pokazuje da Turci jednostavno nisu imali dobro osmišljen plan. Kako osvojiti grad? Naravno, s druge strane, niti klimatski uvjeti im nisu išli na ruku, jer čitava ekspedicija je kasnila. U historiografiji se predmnijeva zbog takvog rezultata i načina jednostavno ratovanja, predmnijeva se koji u stvari, da li uopće Sulejmanu i Ibrahim Paši bio cilj zauzeti Beč. Ili je bio cilj pokazati snagu, osigurati ono što je bilo ponovo osvojeno, to je dakle ona osvajanja iz 1526. zapečatiti i jednostavno pripremiti, napraviti jednu štih probu za jednu kasniju opsadu. Jer naime, već 1532. opet zbog nemogućnosti da se Zapolja i Ferdinand dogovore oko krune i stalnog malog rata, kreće nova Sulejmanova ekspedicija koja će čudnovatim spletom okolnosti biti zaustavljena na Kisegu.
Kod Kisega se dogodilo nešto što bi se moglo nazvati čudom. 700-tinjak branitelja grada pod zapovjedništvom Nikole Jurišića uspjelo je obraniti grad pred velikom turskom vojskom. 13. kolovoza 1532. počeo je pješački napad na Kiseg. 28. kolovoza Nikola Jurišić je napisao pismo kralju Ferdinandu u kojemu ga je obavijestio da je polovica branitelja mrtva. Vjekoslav Klajić u povijesti Hrvata piše:
tek što je Jurišić ovo pismo kralju otpravio, eto turskih glasnika kod razvaljenog zida, pozivajući ga da preda grad. On odgovori da neće grada predati dok živi. Za pol sata vratiše se opet glasnici, javljajući da je sultan planuo gnjevom zbog njegove tvrdokornosti, ali će mu veliki vezir pomoći ako otkupi grad, bud godišnjim dankom, bud za 2000 forinti zauvijek. Jurišić je odgovorio: grad nije moj, ja ne mogu zanj danak plaćati, a 2000 forinti nemam.
Nakon tog odbijanja nastavljeni su Juriši na grad, ali Kiseg nije pao. Sulejman je navodno Nikoli Jurišiću poklonio grad Kiseg, a ovaj na zidine reda radi izvjesio tursku zastavu. Tako je spašen obraz sultana i osmanska vojska otišla je od grada.
Koji je razlog zašto je glavnina vojske, turske vojske, zapela oko tog uistinu male utvrde koje je branio Nikola Jurišić i tu, Osmanlije doživljavaju poraz? Zašto su oni toliko težište stavljali na taj Kiseg? I danas ostaje pitanje. A međutim, slomivši bojnu oštricu kod Kisega, Osmanlije odustaju daljnjeg prodora prema Beču, što u principu pokazuje još jedan put da su Osmanlije imale strašnih problema sa vlastitom logistikom. To jest opskrbom svojih jedinica iz pozadinskih linija na prvu liniju bojišnice. I to će biti glavni razlog što, spoznavši dakle tu činjenicu nedostatka dobrih putova, dobrih logističkih centara na samim rubovima vlastitog carstva, Osmanlije će u drugoj polovici 16. a onda i tijekom 17. stoljeća raditi na poboljšanju logistike unutar vlastitog carstva u smislu mogućnosti brzo prebacivanja vojnih jedinica iz dubine Osmanskog carstva na krajnje zapadne granice.
Godine 1537. na desetogodišnjicu Cetinskog cabora, na kojemu je Ferdinand Habsburški izabran za kralja Hrvatske, cabor u Križevcima odlučuje pozvati stanovništvo na opći ustanak. Cilj ustanka bilo je oslobađanje Slavonije, prodor preko Podravine do Osijeka, pa onda do Zemuna. Vojska je imala 24.000 vojnika, 8.000 konja i 50 lakih i teških topova. Bila je sastavljena od Hrvata, Slovenaca, Čeha, Mađara i Austrijanaca i zapovjedao joj je Ivan Kocijan ili Kacijaner. Vojska je došla do Valpova i spremala se za zauzimanje Osijeka. Ali Osijek je bio dobro branjen i Kocijanova vojska počela se povlačiti. Vjekoslav Klajić piše:
ne izvršivši ništa pod Osijekom, stade se Kocijan prvih dana listopada s izmorenom vojskom vraćati. Ali i tu su ga Turci pretekli i zakrčili mu najkraći i najbolji put od Osijeka prema Valpovu. Tako bi kršćanska vojska potisnuta prema jugozapadu u močvarne krajeve uz rijeku Vuku. Ali i na tom putu oblijetali su vojsku Turci, progoneći je i zadajući joj mnogo jada. Od toga časa zavlada kršćanskom vojskom strava, to više što joj je ponestalo hrane za ljude i konje.
Listopada 1537. godine došlo je do bitke između osmanskih trupa i Kocijanove vojske kod Gorjana u blizini Đakova. Osmanske trupe, predvođene smederevskim i beogradskim Sandžak-begom Mehmedom Jahija Pašićem, skoro su potpuno uništile Kocijanovu vojsku. Taj poraz označio početak 150 godina duge turske vlasti nad Slavonijom.
Poraz pod Bečom i kasniji poraz kod Kisega, to jest dakle neuspjeh te druge kampanje prema Beču, u stvari označio na neki način na prostoru Srednje Europe početak jednog razdoblja ravnovjesja. Naravno, iz perspektive Hrvatskog kraljestva to ravnovjesje se ne čini ravnovjesjem, nego i daljnjim gubitkom. Međutim, nakon 1529. Osmanlije nisu uspjeli osvojiti niti jedan značajni teritorij na europskom kontinentu. Svi njihovi pokušaji od 530. godina pa sve do 1593. to je Sisačke bitke, su u biti mali teritorijalni pomaci na području, većim dijelom na području Hrvatskog kraljestva, a manje dijelo na području, na području Ugarske, jer i tamo se vodi stalni mali rat. Naravno, tu to nisu ekspedicije velikih osmanskih niti velikih kršćanskih snaga, nego više manje pojedini hrvatski plemići ili hrvatski ban vode manje operacije za obranu kojeg grada, a Osmanlije sa svoje strane, budući da se i na strani Osmanskog carstva stvara neka vrsta krajišta, lokalne spahije, lokalni carski dužnosnici rade manje upade na hrvatski teritorij. To će dovesti u principu do toga da će tijekom 16. stoljeća prostor, onaj trbuh, meki trbuh Hrvatske, kako neki historiografi vole nazivati taj središnji dio, će doživjeti potpunu populacijsku devastaciju. Stanovništvo će se seliti prema sjeveru i prema prema jugu, tako da će nastati brojne enklave Hrvata, bilo u južnoj Austriji, bilo u sjevernoj Italiji, a to opustošavanje prostora će omogućavati Turcima da malo po malo zauzimaju pojedine utvrde, pa tako jedna od značajnih utvrda koja će pasti na samom kraju tog razdoblja je recimo Bihać, koji je bio ključ Hrvatske, to jest ključ da se prodre, da se stvori odskočna daska za istovremeni prodor i u Hrvatsku i u ono što nazivamo srednjovjekovnom Slavonijom. Međutim, već 1593. će pokazati da sljedeća točka koja je trebala biti odskočna daska, to je Sisak, nije tako lako pala, to jest uopće nije pala. Turci su jednostavno očekivali lakši prodor kroz to područje, što se nije dogodilo.
Godine 1547. Ferdinand Habsburški sklopio je prvo primirje sa sultanom Sulejmanom. Primirje je sklopljeno na 5 godina i plaćeno je godišnjim dankom od 30.000 dukata. Kako bi Ferdinand sačuvao dostojanstvo, taj godišnji danak nazvan je darom sultanu. Primirje se produžavalo nakon 5 godina, ali tijekom tog primirja nije zapravo bilo mira na granicama. Ferdinand je to vrijeme iskoristio za početak izgradnje najveće vojarne u povijesti Europe.
70. godine je postalo 16. stoljeća jasno da se mora nešto napraviti. Nadvojvoda Karlo tada preuzima na neki način vodstvo oko organizacije te obrane. Stvara se jedna svojevrsna tampon zona koja će uskoro se jednostavno pravno naći izuzeta iz hrvatskog teritorija i naći se direktno pod upravom Carskog ratnog vijeća na čelu kojeg stoji nadvojvoda Karlo. Međutim, ono što je osnovni problem bio, to taj teritorij u tom trenutku nije bilo sasvim jasno definiran, niti je bio sasvim jasno povezan. Taj teritorij je bio dijelom ispresjecan sa zemljama feudalnih gospodara koji su i dalje vodili svoju nekakvu privatnu borbu, na neki način privatnu borbu, to jest branili vlastiti posjed. Sve u svemu, ta krajina će se na kraju formirati kao najveći vojni garnizon, kao jedan prostor pravno izuzet iz Hrvatskog kraljestva nad kojim u principu nema Hrvatski sabor niti Hrvatski ban nikakvu vlast. Tijekom upravo i 16. i 17. stoljeća taj prostor će biti na različite načine organiziran, na različite generalate, pa će se sjedišta tih generalata izmještati, no drugom polovicom 17. stoljeća napokon će ta vojna krajina početi davati neke konkretne rezultate. Ali ko za vraga, političko vodstvo carstva u tom trenutku neće toga biti svjesno. Tako da, recimo, rezultati mira na Žitvi 1606. pa pogotovo nakon Varšavskog mira uopće neće odgovarati realnom stanju snaga. I to će biti jedan od razloga, recimo, taj Varšavski mir, nezadovoljstva hrvatskog plemstva, jer nakon rata koji je prethodio Varšavskim mirom, djelotvornost vojne granice i djelotvornost hrvatskog plemstva, poglavito vođeno rodom Zrinskih, jednostavno se neće očitovati u regulama tog mira. I dalje će se Habsburški vladar naći u podređenom položaju s obzirom na osmanskog sultana, a realna situacija će biti ta da su Osmanlije u biti kod Svetog Gotharda izgubile rat. Jednako tako izgubile su nekoliko bitaka u istočnoj Slavoniji, što u krajnjoj liniji je dovelo do nezadovoljstva hrvatskog plemstva, pa će dovesti i do znamenite Zrinsko-Frankopanske urote.
Zadnje godine vladavine Sulejmana Veličanstvenog obilježile su nevolje sa sinovima. Njegov sin Mustafa izazvao je nerede u Maloj Aziji. Sulejman ga je dao pogubiti zbog toga. Onda je 1559. izbio sukob između njegovih sinova Selima i Bajazita. Oni su se sukobili oko toga tko će naslijediti oca na prijestolju. Selim je pobjedio u tom sukobu i dao je pogubiti svog brata. Na kraju Sulejman je u 72. godini umro tijekom opsade Sigeta. Bio je to njegov treći pokušaj za uzimanje Beča. Nakon njega počeo je polagani pad Osmanskog carstva, govori dr. Gordan Ravančić s Hrvatskog instituta za povijest.
Razlog tom padu je i sam ustroj Osmanskog carstva. Naime, Osmansko carstvo velikim dijelom je svoju moć zasnivalo na vojnoj ekspanziji. Iz tih vojnih pohoda se izvlačila gospodarska bogatstva u smislu blaga, u smislu teritorija na kojem se može, dakle, razvijati gospodarstvo, izvlačilo se za financiranje novih vojnih operacija i čitave te ogromne administracije koja u krajnjoj liniji morala postati da bi carstvo moglo funkcionirati. Nažalost, činjenica da Osmanlije nisu razvijale u toliko mjeri trgovinu ili nešto što bi im moglo biti nadomjestak toj velikoj potrebi za novčanim ili gospodarskim sredstvima iz kojih se financirala, dakle, čitava uprava i čitava vojska, jednostavno je uvjetovalo to da u trenutku kada je došlo do zastoja vojne, to jest teritorijalne ekspanzije i zastoja novih osvajanja, nužno jednostavno vladar koji se najvećim dijelom oslanjao na vlastite vojne snage, poglavito janjičare, jednostavno više nije mogao imati potporu u tim slojevima koji su mu trebali pružati potporu, jer ti slojevi nisu bili zadovoljni. Nisu se mogli sami naplatiti u pljački ili u plaći koju vladar nije mogao isplatiti ukoliko nije osvojio neku novu zemlju. Tako da već činjenica da pod Bečom je izostao nekakav veliki plijen, a onda kasnije, svim kasnijim, dakle, razdobljima, bez obzira na značajne Sulejmanove uspjehe na istoku, jednostavno činjenica da kada on umire, dolazi jedan slijed vladara koji će voditi relativno nesposobnu politiku. I doći će do toga da, bez obzira što Osmansko carstvo će i dalje biti vrlo moćno, ono neće se teritorijalno bitno širiti. A bez teritorijalnog širenja, u takvom ustroju gospodarstva, jednostavno carstvo neće dobivati dovoljnu količinu bogatstva da financira tu silnu vojsku, da primiruje ili potkupljuje neposlušne vazale, kao što su recimo vrlo često bili Vlasi i Moldavci, i jednostavno će se naći u situaciji da počinje polako propadati. Jedina šansa za obnovu čitavog sustava je bilo novi prodori na zapad, i zbog toga je to jedan od razloga zašto će se krenuti, dakle, u zadnjoj četvrti 17. stoljeća u novi pokušaj osvajanja Beča.
Slušali ste Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Glazbu odabrao Maro Market. Emisiju snimio Eno Altić. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.